3 дугаар бүлэг 25 дугаар зүйл 1 дэх хэсэг Улсын их хурал төрийн дотоод гадаад бодлогын аль ч асуудлыг санаачлан хэлцэж болох бөгөөд дараах асуудлыг өөрийн онцгой бүрэн эрхэд хадгалж шийдвэрлэнэ. 1 дэх зал Хууль бадлах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах. 2 дэх зал Төрийн дотоод гадаад бодлогын үндсийг тодорхойлох. 3 дэх зал Ерөнхийлөгчийн ба улсын их хурал түүний гишүүний сонгуулийг товлон зарлах. 4 дэх зал Улсын их хурлын байнгын хороо, засгийн газар хуульд зааснаар улсын их хурлд ажлаа шууд хариуцсан тайлгнадаг бусад байгууллагын бүтэц бүрэлдэхүүнийг тогтоох өөрчлөх. 5 дэх зал Ерөнхийлөгчийг сонгогдсон гэж үзэж өрн эрхийн хүлен зөвшөөрсөн хууль гаргах, чөлөөлөх, огцруулах. 6 дахь зал Ерөнхий сайд хуульд зааснаар улсын их хурлд ажлаа шууд хариуцсан тайлгнадаг бусад байгууллагын бүрэлдэхүүнийг томилох, өөрчлөх, огцруулах. Энэ залтад 2019 оны 11 сарын 14-ний өдөр баталсан Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр өөрчлөлт оруулсан. 7 дахь зал Төрийн санхүү, зээл, албан татвар, мөнгөний бодлого, улсын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, үндсэн чиглэлийг тодорхойлж, хөгжлийн болон үндэсний аюулгүй байдлын бодлогод нийцүүлэн боловсруулсан засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, улсын төсөв, түүний гүйцэтгэлийн тайланг батлах. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт тогтвортой байна. Улсын төсвийг хэлэлцэн батлахдаа төсвийн орлого зарлагын бүтцийг өөрчилж болно. Ингэхдээ Засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн төсвийн зарлагын болон алдагдлын хэмжээг нэмэгдүүлж үл болно. Төрийн санхүү төсвийн хяналтыг хараат бусаар хэрэгжүүлэх байгууллагын бүрэн эрх, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журмыг хуулиар тогтооно. Энэ залтыг 2019 оны 11 сарын 14-ний өдөр баталсан Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр өөрчлөн найруулсан. 8 дахь зал Хууль Улсын их хурлын бусад шийдвэрийн бэлэлтийг хянан шалгах. 9 дахь зал Улсын хил тогтоох. 10 дахь зал Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн бүтц бүрэлдэхүүн бүрэн эрхийг тогтоох. 11 дахь зал Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн хуваарийг батлах, өөрчлөх. 12 дахь зал Нутгийн өрөө өдөрдох болон захиргааны байгууллагын тогтолцоо, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны эрхцүүн үндсийг тогтоох. 13 дахь зал Улсын цол, одон медал, цэргийн дээд цол бий болгох, төрийн албаны зарим тусгай салбарын албан тушаалын зэрэг дэвийг тогтоох. 14 дахь зал Өршөөл үзүүлэх шийдвэр гаргах. 15 дахь зал Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр Монгол улсын олон улсын гэрээг соёрхон батлах, цуцлах, гадаад улстай дипломат харилцаа тогтоох, цуцлах. 16 дахь зал Ард нийтийн санал асуулга явуулах. Монгол улс өөрийн тусгаар тогтнол нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдлыг үгүйсгэх альва оролдлогыг үл зөвшөөрөх бөгөөд мөнхүү зорилгоор ард нийтийн санал асуулга явуулахыг хориглоно. Сонгуулийн эрх бүхий иргэдийн олонх нь оролцсон ард нийтийн санал асуулгыг хүчинтэд тооцож, олонхын санал авсан асуудлыг шийдвэрлэгдсэн гэж үзнэ. Энэ залтад 2019 оны 11 сарын 14-ний өдөр баталсан Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр 2 дахь өгүүлбэр нэмсэн. 17 дахь зал Монгол улсын тусгаар тогтнол бүрэн эрхт байдалд бусад улсаас аюул занал учруулж, зэвсэглэн халдвал дайн бүхий байдалд зарлах, цуцлах. 18 дахь зал Энэ зүйлийн 2-3 дахь хэсэгт заасан онцгой нөхцөлд улсын нийт нутаг дэвсгэрт буюу зарим хэсэгт нь онц болон дайны байдалд зарлах, эсвэл энэ тухай гаргасан ерөнхийлөгчийн зардлыг батлах хүчингүй болгох. 2 дахь хэсэг Дараах онцгой нөхцөл бий болсон үед үр дагаврыг арилгах. Хүн ам нийгмийн амьдралыг хэвийн болгохын тулд онц байдал зарлаж болно. 1 дэх зал Улсын нийт нутаг дэвсгэрт буюу зарим хэсэгт нь оршин суугаа хүн амын амь нас, эрүүл мэнд, аж амьдрал, нийтийн аюулгүй байдалд шууд аюул учруулсан буюу учруулах үйлс байгалийн гамшиг, гинтийн бусад аюул тохиолдсон. 2 дахь зал Үндсэн хуулийн дэг журам, нийгмийн хууль ёсны тогтолцоо оршин тогтноход занал хийлсэн альва байгууллага бүлэг хүний зохион байгуулалт бүхий хүч хэрглэсэн хууль бус үйл ажиллагааны улмаас үүссэн нийтийн эмх замбраагүй байдлыг төрийн байгууллага эрх хэмжээнийхэн дотор ердийн арга хэрэгслэр тохинулах боломжгүй болсон.
3 дахь хэсэг.
Улсын нийт нутаг дэвсгэрт буюу зарим хэсэгт нь нийтийн эмх замбраагүй байдал үүсч зэвсэгт мөргөлдөөнд хүрсэн. Эм мөргөлдөөн гарах бодит аюул бий болсон. Бусад улсаас цэргийн хүчээр төрөмгийлэн халдсан. Эсвэл тийхүү халдах нь бодитой болсон үед дайны байдал зарлаж болно.
4 дахь хэсэг.
Улсын их хурлын бусад бүрэн эрх зохион байгуулалт үйл ажиллагааны журмыг хуулиар тогтооно.